Vai jums kā auto vadītājai, cik tas krustojums ir pārredzams?
Nu, nepārredzams.
Es skatījos arī jūs tagad ar tādu...
Es zinu, ka dēls vairāk ņem bišķi uz to pusīti, jo nu, grūti redzēt to pusīti tomēr. Ir. Nu, ir viņš nepārredzams, ko tā sakot.
Bieži brauc šeit?
Jā, es gadiem braucu. Tur bišķi tālāk dzīvo, es braucu uz darbu katru dienu mājās.
Pusceļā starp Vilci un Jelgavu sastaptā autovadītāja Sanita saka, tikt uz galvenā ceļa iespējams, tikai braucot ļoti lēni. Turklāt ar līkumu. Viņa ikdienu šķērso krustojumu, kura tuvumā pagājušajā nedēļā bojāgājušās meitenes piemiņai novīst ziedi un deg svecis. Taču citās domās ir vietējā iedzīvotāja Ruta Āboliņa, kam pieder gan pirms gadu desmitiem tieši abās ceļa malās uzceltās mājas, gan redzamību vēl vairāk apgrūtinošie, salapojušie ceriņi.
Nu šis apstājas, tāpēc, ka redz, ka te stāv šis apstājas, bet te ir sevišķi, kad brauc, tas es pat nezinu, vai tas ir vietējais. Ar bērniem tas ir, ar bērniem kaut kādiem, bet teiksim, ka vietēja ļoti daudz, pat neteiksim, ka pat nepiebremzē pat lāk. Nu, teiksim, divi gadi apkārt pēr bija viena avārija, pirms kāda gada atkal te bija. Jāsaka, ka nu, tās trīs avārijas mēs 5 gadu laikā ir bijušas. Un te vēl iepriekš ir bijuši kaut kādas avārijas, nu tas te tāds tā bija savādāk. Bet to krustojumu to neviens neievēro.
Arī viņi... paši šoferi vainīgi, ja ne tikai tā situācija pat ar ceļzīmēm un nepārredz.
Es uzskatu, ka šoferu vaina, un es esmu redzējusi, ja, ka kādreiz pastāvētu, ka nāk šitas te, ka brauc uz darbu no rīta, ja, jūs vienreiz atbrauktu kaut kur apstāties, jūs redzētu, cik mašīnas apstājās krustojumā pie stop zīmes. Jūs paši redzētu. Vakar pat pēc avārijas brauca trīs mašīnas, no trijām mašīnām viena mašīna apstājās pie stop zīmes. Viņi apstājas, viņi sāk lēni braukt, viņi redz situāciju.
Lai krustojums veids pagastā padarītu pārredzamāku, Latvijas valsts ceļi plāno panākt tuvējo krūmu izciršanu un līdz 70 km/h samazināt atļauto braukšanas ātrumu pa galveno ceļu. Tomēr uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Langi uzsver, ka ceļu infrastruktūra ir tikai otrs negadījuma iemesls. Pirmo un trešo vietu dala mašīnu tehniskais stāvoklis un autovadītāja ieradumi. Stāsta Jānis Langi.
Visi šie melnie punkti, kā likums, tie ir krustojumi. Kā likums, tie parasti ir neregulēti krustojumi, kur nav luksafora, kur nav divu līmeņu pārējais, nu, un tie rada tās lielākās problēmas, diemžēl.
Samazinās tādu vietu skaits?
Protams, tajā brīdī, kad tiek veikta ceļa rekonstrukcija, ja šī ceļa rekonstrukcija ietur arī šo melno punktu, tad, protams, šis krustojums tiek uzlabots un melnais punkts tiek likvidēts, bet nu, šādi melnie punkti vēl ir pietiekuši daudz visā Latvijā. Tad pagājušā gada nogala un šī gada pirmie 4 mēneši parāda to, ka, diemžēl, bojā gājušie uz ceļiem, nu, bojā gājušo skaits salīdzinoši ar iepriekšējā gada pirmiem 4 mēnešiem ir dramatiski pieaudzis gan Igaunijā, gan Latvijā, gan arī Lietuvā. Un, ja Latvijā pagājušā gada pirmie 4 mēnešos aizgāja bojā 32 cilvēki, tad šogad jau ir 53. Un tā ir tāda problēma, kas ir visās Baltijas valstīs, jā, kādā veidā uzlabot šo satiksmes drošību, mainīt cilvēku ieradumus, uzlabot satiksmes drošību, uzlabot infrastruktūru, nu, lai panāk to, ka bojā gājušie uz ceļiem būtu mazāk. Jo kāds bojā gājušais pēc ceļa satiksmes drošības direktīvas aprēķiniem rada, manuprāt, bija nepilni 500 000 eiro liels zaudējumus valsts ekonomikai.
Bet kāpēc tā statistika tik strauji pēkšņi kāp?
Grūti pateikt. Viens no iemesliem varbūt tas arī tas, ka ziema nebija tik daudz sniega, līdz to bija tumšāks laika periods, un no statistika jau rāda, ka diezgan daudz aiziet bojā tieši šie mazaizsargātie satiksmes dalībnieki, kas iet bez apstarotājiem, tie ir gājēji, velobraucēji, kas iet pa ceļa malām, tur, kur nav piemērot infrastruktūra, nav apstarotāji, un diemžēl šai dienas tumšajā laikā, tajā laikā, kad nu, nav sniegs, varbūt tas nav tik gaišs, nu, autovadītāji iespējams arī nepamana un, diemžēl, notiek šie ceļu satiksmes negadījumi.
Arī ceļu satiksmes drošības direkcijas šefs Jānis Golubevs negadījumos vaino nevis ceļus, bet pašus šoferus, kuru liela daļa ar vienu sēšanos pie stūris domā savienot ar ātrumu, alkoholu un pārgalvību. Turklāt vaina nav jaunajos vai ļoti pieredzējušajos šoferos, stāsta Jānis Golubevs.
Transporta līdzekļa vadītājs ar stāžu no 5 gadiem nedaudz uz augšu. Tā ir, mūsuprāt, tā lielākā transporta līdzekļu vadītāju visatļautība šajā vecumā vadītājiem, kas nebūtu nenozīmē, ka tie ir 18-20 gadi vai 18-22, bet tieši ar šo 5 gadu stāžu nedaudz uz augšu vadītāji uzskata, ka viņi nu, ir ļoti profesionāli un spēja, jāsaka, varbūt tās atļauties vairāk nekā tie paši iesācēji vai varbūt tās vadītājs seniors ar ļoti lielu stāžu. Jā. Bet neraugoties uz to, jaunie vadītāji, pie viņiem tiek strādāts, ar viņiem tiek strādāt visvairāk, Un šobrīd arī pieņemot eksāmenus, mēs esam no šī gada sākuma mainījuši vērtēšanu eksāmenos, un proti tiek eksāmeni pieņemti atbilstoši kompetences vērtēšanai. Tas nozīmē, ka mēs nevis gramatiski katram punktiņam pievēršam ļoti pastiprinātu uzmanību, bet mēs vērtējam vadītāja spējas piedalīties ceļu satiksmē, izvērtējot gan satiksmes noteikumu zināšanas, gan pieklājības normas, gan lojalitāti ceļu satiksmē.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas šefs Jānis Golubēs uzsver, ka liela autovadītāja kļūda ir arī tā, ka satiksmes dalībnieki pārprot atļautā braukšanas ātruma nozīmi. Taču šogad sagaidām arī šosei posmi, kur šoferi varēs ļauties lielākam ātrumam. Edgars Kupčs, Jelgavā, speciāli Latvijas radio.